มากันตั้งใจภาวนาอยู่แล้วเพราะนั้นต้องการอยากจะอบรมเรื่องภาวนาเป็นของสำคัญเรื่องอื่นๆที่เราเคยทำมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นมาแล้วทานศีลไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วคือกันโดยส่วนมากได้เฮ็ดมาแล้วแต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นของเฮ็ดยากเพราะเรื่องภาวนาเป็นงานด้านจิตใจมันทำด้วยตนเองคนอื่นช่วยเหลือไม่ได้ทุกคนต้องทำด้วยตนเองทำด้วยความอาหารกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทำด้วยอุบายเงียบคายอันละเอียดลึกซึ้งถึงจะเป็นไม่ใช่ว่าจะนั่งภาวนาหลับตาแล้วนึกพุทโธพุทโธแล้วจะเป็นภาวนาอย่างเดียวอย่างนั้นก็หาไม่นึกพุทโธนั้นถ้าหากมันมีแยบคายอุบายลึกละเอียดนานๆนักเข้าเป็นเหตุให้ขี้เกียจเบื่อหน่ายเป็นเหตุให้รำคาญนึกพุทโธมันไม่มีอะไรปรากฏนึกไปกำหนดพิจารณาไปก็ไม่มีอะไรปรากฏในวันที่สุดนั้นไม่ได้อะไรเกิดเลยเบื่อเหตุนั้นจึงว่าต้องใช้อุบายเงียบคายลึกละเอียดคำอุบายเงียบคายที่นี่นั้นนึกพุทโธแล้วสติมันต้องพร้อมไปกับคำนึกนั้นทำความรู้เท่ารู้สึกไปพร้อมๆกันเป็นอันเดียวกันไปรวมเข้าไปในที่เดียวนะตามเข้าไปถึงจิตไม่ใช่ว่าจะนึกคิดพุทโธแล้วๆก็แล้วไปสติตามเข้าไปรู้เท่ารู้ถึงนึกพุทโธนะท่านทันกันไปพร้อมๆกันไปในขณะนั้นถ้าหากมันถึงเวลานึงเข้าแล้วความฟุ้งซ่านส่งไปในทางที่อื่นมันก็หายหมดมันอยู่แต่ความสงบที่นึกพุทโธน่ะสงบอยู่กับพุทโธมีอารมณ์เดียวที่เพิ่นว่าที่ท่านเรียกว่าเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตจิตอันเดียวจิตอันเดียวนี่แหละจะเกิดความทราบซึ่งจิตจะสว่างสวยในความสงบสุขพร้อมกับไปในตัวความสงบสุขอันหนึ่งนะบางทีเนี่ยเราภาวนานึกพุทโธพุทโธนั้นจิตสงบเย็นไว้เฉยในอย่างหนึ่งเลยไม่มีความสว่างเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยทนไม่ค่อยดีเหมือนกันพอสงบแล้วก็อยู่เฉยอยู่นานๆแล้วเข้าก็เบื่อเหมือนกันคือไม่มีอะไรที่จะรู้แปลกประหลาดขึ้นมามันมีแวววาวสว่างขึ้นมามันก็เบื่อเหมือนกันเพราะนั้นสงบเฉยสงบแล้วเกิดความสว่างพร้อมกันนั้นจึงค่อยดีคำว่าสว่างในที่เนี่ยพอจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนึกพุทโธอันเดียวจิตมันสงบอยู่ตอนนั้นแล้วก็เกิดความสว่างคำว่าสว่างที่เนี่ยมันมีความรู้สึกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาในนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอะไรแปลกๆต่างๆขึ้นมาปลอดโปร่งจิตใจนั้นสว่างสว่างเช่นนึกถึงพระคุณของพระองค์คำว่าพุทโธพุทโธแล้วพระจิตสงบงานเดียวนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้จริงเห็นจริงชัดแจ้งแทงตลอดถึงอริยธรรมคือเมื่อจิตเราสงบแล้วมันปราศจากความกังวลเกี่ยวของจึงค่อยมองเห็นความดีของพระองค์มองเห็นความดีของพระพุทธเจ้าจิตมันก็เลยสว่างเกิดขึ้นโอ้พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นผู้ตรัสรู้เองเห็นเองและเห็นโทษในวัฏสงสารเห็นทุกข์ในกองทุกข์ทั้งหลายมันเห็นอย่างนี้ดอกเราทำแค่นี้ก็เห็นเพียงแค่นี้ ยิ่งพระพุทธเจ้าท่านผู้วิเศษสูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายจะเห็นความสว่างแจ้งแจ่มแจ้งนั้นมากน้อยสักเท่าไหร่ขนาดเราปานี้ก็เห็นปานี้นั้นความที่ไปรู้นั้นมันเกิดปลื้มปีติเกิดความสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาความง่วงเหงาเหานอนหายไปความขี้เกียจข้านหายไปมองดูแง่ใดมองดูในความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้าก็ปลอดโปร่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมองดูความบริสุทธิ์หมดจดที่มีกิเลสผัวพันอยู่ในสันดานของพระองค์ก็สว่างแจ่มจ้าหมดมองดูแง่ปัญญาความฉลาดเฉียบแหลมของพระองค์มันก็สว่างขึ้นหมดมองดูในความกรุณาคุณเมตตาคุณของพระองค์ก็สว่างหมดมองดูแง่ใดความวิญญาณภาพเพียรความกล้าหาญอาถรรพ์ทุกสิ่งทุกประการมันเลยสว่างพร้อมกันหมดขึ้นในขณะอย่างนั้นหรอกท่านอภาวนามันจึงค่อยเป็นไปเพื่อความเบิกบานกล้าหาญขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยเพียงแต่ไปสงบสุขเฉยนั่นได้ชั่วครู่ชั่วคราวไปสักประเดี๋ยวประดานอนก่อนเลยเบื่อใช่คำว่าเบื่อในที่หมายความว่าจิตมันถอนมันไม่มีเครื่องดึงดูดให้ผลักดันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความสว่างแจ่มจ้าเหตุนี้แหละผู้ภาวนาทั้งหลายที่เสื่อมจากภาวนาเสื่อมด้วยเหตุนี้คือไม่รู้จักทางเจริญทางทำความทำเป็นไปเพื่อความเจริญและไม่รู้จักมันทางที่จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมไม่รู้จักในการที่จิตตั้งอยู่คงที่ไม่รู้จักทางนั้นดำทำไปมันมืดดำดำแล้วแต่มันจะเกิดจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็เลยยึดถือเอาซะสำคัญหมายมั่นในสิ่งนั้นถ้าเป็นของจริงของจังจึงว่าต้องอาศัยเงียบคายปัญญาลึกซึ้งละเอียดจึงค่อยเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของการภาวนาก็หักดีอยู่เบื้องต้นทำความสงบได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อาโขไม่ใช่ของน้อยอันนี้ก็ประโยชน์มากมายเหมือนกันคอยทำความสงบได้ก็ยังน่าจะเป็นการดีคือนึกเรื่องพุทโธนี่แหละที่เราเคยหัดเอาพุทโธเป็นปริกรรมนึกพุทโธลงที่หัวใจอยู่ที่หัวใจความรู้ที่ว่ารู้ว่าเราสงบรู้ว่าเราไม่ฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตใจของเราเยือกเย็นรู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ก็เป็นความรู้ขั้นหนึ่งคราวนี้เมื่อจิตมันอันเดียวแล้วค่ะนี่เรามองดูสิ่งเดียวจิตมันมีอารมณ์อันเดียวถ้าหาก็มันงอกแวกงอกแงกแวะวนไปทางใดแล้วก็เห็นอันเดียวมันดูง่ายนี่ดูอันเดียวมันดูง่ายถ้าจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วมันเห็นเห็นเรื่องจิตของเรามันจะคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดร้ายคิดหยาบคิดละเอียดคิดส่งนอกส่งในเห็นได้ชัดด้วยตนเองเลยถ้าจิตอยู่อารมณ์อันเดียวเหตุนั้นจึงมีหนทางที่จะชำระสะสางจิตใจได้ถ้ามันคิดหลายเรื่องหลายอย่างวนวี่วนวายจิตไม่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องจิตมันผสมประสานกันยังไม่ทราบอะไรต่อได้ก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ทราบจะแก้ตรงไหนปลดตรงไหนก็ยุ่งกันไปหมดเรื่องยุ่งเรื่องวนก็ไม่หมดไม่มีหนทางแก้ไม่มีความรู้เลยเหมือนกับของมากๆอย่างที่มันอยู่ในกระจาดที่จะจะกล้าในกระบุงของเราผสมผสานกันนะเช่นว่าสมมติว่ามีผักสดผักแห้งมีหอยมี หน่อไม้ลูกไม้ผลไม้ผสมผสานอยู่นี่ทั้งหมดในกระบุงนั้นฉันไม่ทราบว่าจะไปเอาอะไรหยิบอะไรถูกผสมผสานอยู่ในหมดไม่ทราบอะไรดีอะไรชั่วแล้วครั้งนี้ไม่ทราบอะไรเป็นของหยาบของละเอียดไม่ทราบจะยึดเอาอะไรถ้าเอาเป็นของอันเดียวแล้วกันนี่อยู่ในกระบุงของเราอยู่ในตะกร้าของเราเนี่ยสมมติว่ามีมะม่วงสักลูกหนึ่งแล้วจับอันนั้นขึ้นมาจับมะม่วงลูกนั้นได้แล้วครับนี่นอกจากมะม่วงแล้วมีอะไรอยู่ในกระตากระตะกร้านะและกระบุงนอกก็รู้คือมันนอกจากมะม่วงลูกนั้นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าของหลายอย่างทีแรกไม่รู้จักว่าอะไรตัวไหนมันผสมผสานข้าพเจ้าจับลูกเดียวได้เท่านั้นนอกจากลูกมะม่วงแล้วมะม่วงลูกนั้นเนี่ยเราก็รู้จักว่าเป็นของสองอย่างสามอย่างไปจิตใจของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราจับจิตของเราคือมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้แล้วจิตมันไปจับอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือนึกพุทโธจิตมันยึดเอาพุทโธไว้มั่นอยู่แล้วสงบนิ่งอยู่กับพุทโธหากจะคิดออกไปนอกถึงการถึงงานมันก็ออกจากพุทโธแล้วก็รู้อ๋ออันนี้มันออกจะคิดไปถึงบ้านถึงช่องคิดไปเข้าป่าเข้าลกคิดถึงหมู่ถึงพวกคิดถึงการถึงงานคิดถึงสิ่งใดๆพวกหมดมันก็รู้ได้อันนี้มันไม่ใช่อันเดียวมันออกจากอันเดียวแล้วนี่มันเป็นสองเป็นสามไปแล้วแล้วก็ตั้งใจชำระอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกทางที่ดีที่ถูกคืออันนี้คืออยู่อารมณ์อันเดียวนี้แล้วก็ชำระได้นี่ใช่ว่าเราจะไปตามชำระนู่นที่มันออกไปได้ไปตามชำระนู่นใช่มันคิดไปทั้งการทั้งงานในบ้านในเรือนแล้วคิดไปทั้งหมู่ทั้งเพื่อนอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามเถอะเราจะตามไปกำจัดไปชำระมันไม่ทันมันหรอกไปตามชำระนั่นไม่ทันจึงว่าตัวนั้นมันเป็นตัวมายาจิตนั่นเรียกจิตวิญญาณนั่นเรียกว่ามารยามันหลอกลวงจะไปตามรู้มันรู้ไม่ได้ตามรู้คือไปตามรู้ที่มันไปแล้วน่ะไม่ใช่ตามรู้เท่ารู้ทันไปตามรู้ที่หลังถ้าจะอุปมาเปรียบมันก็ควายหรือสัตว์ป่าก็ช่างที่มันวิ่งหนีไปก็ตามเห็นอยู่แต่ไม่ทันตัวมันนะมันเห็นเราก็วิ่งเลยแล้วก็ตามเห็นอยู่แต่ไม่ทันตัวมันจิตที่มันวิ่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนกันตามเห็นอยู่แต่ว่าไม่ตามตัวไม่ทันนี่คาถามันออกไปแล้วไงไปตามไล่ก็ไม่ได้ไปตามจับก็ไม่ทันพอเราว่าจะไปตามแก้ตามปลดตามละตามถอนมันไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นแล้วเรื่องการงานเช่นว่างานในบ้านของเรามีอยู่เราจะต้องทำมันดีกไปถึงหนุนไปคิดถึงงานในบ้านพอเราไม่ใช่เรื่องนั้นเราภาวนาแล้วไม่เอางานนั้นมันดีกไปทางอื่นแล้วคราวนี้มันไปหางานอื่นอีกแล้วแล้วไปหาคนอื่นอีกแล้วไปหาเรื่องอื่นอีกแล้วเราวิ่งไปนั่นเราไปตามมันวิ่งไปทางอื่นอีกแล้วไม่มีวันทันเรียกว่าตามรู้ตามรู้ตามเห็นแต่ไม่ใช่รู้เท่ารู้ทันอันนั้นเรียกว่าตามรู้ตามเห็นเฉยไม่ใช่รู้เท่ารู้ทันถ้ารู้เท่ารู้ทันนั่นคือจิตที่มาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติประคองอยู่คือระมัดระวังรักษาอยู่ไม่ให้มันแวบออกไปจากนั้นขณะที่มันแวบออกไปจากหนึ่งเมื่อไรอารมณ์หนึ่งเมื่อไรแล้วก็รู้ว่ามันแวบมันก็ไม่ทันไปถึงเรื่องอื่นเรื่องใดเพียงแต่ว่ามันตีงตัวมันไหวตัวเรารู้เท่าทันอันนี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันวิธีที่จะรักษาจิตต้องรักษาตรงนี้รักษาได้ทันจิตต้องทันตรงนี้จะไปทันอย่างนั้นไม่ได้หรอกสักแต่คำพูดว่าทันแต่แท้จริงก็ไม่ทันในด้านปฏิบัติจริงๆจังมันทันตรงนี้ทีเดียวตรงที่จิตเป็นหนึ่งก่อนที่จิตจะเป็นหนึ่งมันวิ่งมาพอแรงแล้วจนเหน็ดจนเหนื่อยแล้วเราตามหามันค้นคว้าหามันอย่างที่ว่านี่แหละจนกระทั่งมันเหน็ดเหนื่อยมันหมดกำลังแล้วมันยังเคยมาอยู่ในอารมณ์มันหนึ่ง รู้อยู่นะอารมณ์หนึ่งอันนี้เราเรียกว่าตามรู้เท่ารู้ทันจึงจะมีหนทางชำระสะสางจิตใจได้แล้วชำระในตัวพอรู้เท่ารู้ทันก็เรียกว่าชำระในตัวแล้วถ้าไปตามรู้นั้นมันมีการชำระเพียงแค่ว่ารู้เฉยๆชำระได้ยังไงสมมติเราไม่คิดไปปรุงไปแต่งไปประกอบกิจการงานในความว่าไม่ได้ปรุงก็แต่งจนนี่จะเหนื่อยอ่ะโอ้ไม่ถูกทางนี่ก็จะรู้มันไม่มีการชำระนะมันไปปรุงไปแต่งพอแล้วส่วนจิตที่มันเป็นหนึ่งนั่นถ้ามันอยู่ในอารมณ์หนึ่งพอไหวตัววุบนั่นมันก็รู้เลยรู้อันนี้อ่อนนี้มันไหวตัวมันจะออกรู้เท่ารู้ทันทันทีเลยมันก็ไม่ถึงกับที่ไปปรุงไปแต่งที่ไปยึดไปถืออะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องชำระอยู่ในตัวนี่เรียกว่าการหัดภาวนาต้องใช้อุบายเงียบคายลึกละเอียดเราใช้ความกล้าหาญยอมสละทุกด้านทุกทางเวลานี้เราจะยอมสละหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นถึงจะเข้าถึงจิตที่เป็นอารมณ์อันหนึ่งเรียกเอกคตารมณ์เอกคตาจิตได้ถ้าทำถูกเป็นของง่ายนะไม่ใช่ของยากแล้วพอทอดทุรับปุ๊บท่านี่แหละจะตามรู้อันนี้มันอะไรกันจิตทำไมยังเป็นอย่างนี้คือความสนใจอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนั้นอยากเข้าใจในเรื่องจิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็หมดภาระเรื่องอื่นก็ไม่เอาเรื่องเอาการมันก็อยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็อยู่ได้ถ้าทำสักแต่ว่าทำแล้วไม่รู้จักจุดหมายปลายทางแล้วมันมีไม่ตั้งปณิธานไว้ในจุดนั้นก็สักแต่ว่าทำก็ไม่มีวันที่จะสงบลงไปได้ถึงสงบก็ไม่รู้จักจิตที่อยู่และจิตที่จะเลินหรือจิตที่มันเสื่อมไม่รู้จักเหมือนกันเป็นไปแล้วก็เสื่อมไม่รู้ตัวเจริญไปก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เจริญไปแล้วรักษาไว้ไม่ได้ถ้ารู้จักว่าอ๋อทางนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมทางนี้เป็นไปเพื่อความเจริญทางนี้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่มันก็มีวิธีรักษาจิตได้เป็นไปเพื่อความเสื่อมคือไงคือว่าปล่อยตามยถากรรมเป็นไปเพื่อความเจริญคือไหนคือรู้เรื่องเมื่อเข้าถึงตรงนั้นเมื่อจิตเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมีสติระวังรักษาอย่าให้มันแวบออกไปจากนั้นเพราะมันแวบไปนี่มันไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมแท้ทีเดียวถ้ามันออกจากนี่นะมันออกจากอารมณ์หนึ่งแล้วชำระกันทันทีทันใดนะมันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ออกจากวงนะมันอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เป็นไปเพื่อความเฉลิมฮัดได้อย่างนี้ชำนาญชำนิชำนาญและตลอดการเวลานะจิตบังคับได้ทุกเมื่อทุกขณะทุกอิริยาบถก็เป็นไปเพื่อความเฉลิมถ้าจิตใจไปเพื่อความเจริญแล้วคันนี้จะให้ตั้งอยู่ได้ประการใดแล้วก็รู้เท่าถ้าอยู่เงียบเรียกว่าตั้งอยู่ได้ถ้าปล่อยมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมถ้าไม่ตามรู้ตามเข้าใจไปตามเห็นเรื่องของมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมสกัดมันไม่ได้รักษามันไม่อยู่มันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมแล้วรู้จักทางมันเสื่อมถ้ามันรู้จักทางเสื่อมมันก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญนี่จังหวะทำภาวนาอย่าไปสักแต่ว่าทำถ้ามีเงียบคายอยู่บ่ายภายในจึงจะเปลี่ยนไปเพื่อความเจริญวันนี้ว่าถึงเรื่องวิธีภาวนาโดยเฉพาะเอาเนื้อความย่อๆเพียงแค่นี้แหละไม่ต้องเอามากหรอกเอาละ
การหัดภาวนาที่เรียกว่ากรรมฐานอย่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าเราหัดทำความสงบอบรมใจของเราเป็นสมาธิที่จิตแน่วแน่อันเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจยังไม่เคยพักผ่อนคือยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินิ่งแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันมีแต่ฟุ้งซ่านส่งสายอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังมีการส่งไปอยู่คนเดียวใจมันไม่หลับมันยังส่งไปอยู่ คิดไปอยู่แล้วมันก็เกิดกลายเป็นของฝันไปเห็นนั้นในการหัดภาวนาสมาธิความในการพักใจให้ใจพักผ่อนให้สงบการพักของกายคือการนอนการพักของใจคือการทำความสงบใจมันจับได้ยากทั้งที่เหนื่อยอยู่แหละแต่มันก็ไม่ยอมเหนื่อยใจคิดนึกจนเหนื่อยจนเพลียแต่มันก็ไม่ยอมพักเพราะเราไม่ได้หัดให้มันพักเราไม่เคยหัดให้มันพักในการหัดภาวนาคือการหัดพักใจใจเป็นของมันมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดถึงเรื่องใจซะก่อนใจคือของกลางของที่ไม่มีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วไม่ใช่เรื่องใจคิดหยาบคิดละเอียดไม่ใช่ใจตรงนั้นตรงนี้คือจิตอาการของใจเรียกว่าจิตนี่ตั้งหลักสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจคำหมายอธิบายเข้าใจใจเป็นของกลางของกลางไม่มีอะไรเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจเราเฉยๆนั่นเข้าถึงใจแล้วอย่างน้อยที่สุดเรามาหัดอย่างนี้ก็ได้ทำกั้นใจลงหายใจสักพักหนึ่งในขณะครู่เดียวขณะเดียวนะแล้วเราจะไม่คิดนึกส่งหน้าหลังแม้แต่โกรธเกลียดใครก็มีรักชอบใครก็มีนิ่งเฉยในขณะนั้นมีอะไรบ้างคือมีความรู้สึกว่าเฉยนั่นคือตัวใจอันนี้เวลาหายใจระบายลมหายใจมันก็พุ่งออกไปเขาจึงสมมติว่าลมหายใจคือมันใจมันวิ่งออกไปตามนั่นเองเราเรียกสมมติว่าลมหายใจนั่นแหละใจตัวนั้นแหละเราจะหัดมันเข้าเป็นอย่างนั้นถามตัวเองลองดูไปรู้ว่าในเวลาที่กั้นลมหายใจนั้นมันสบายไหมไม่มีอะไรมันก็สบายความโกรธความเกลียดในเวลาที่มันทำให้เราเดือดร้อนรุ่มใจในขณะนั้นหายไปหมดจำอยู่ในชั่วหนึ่งคู่หนึ่งขณะเดียวเท่านั้นทำยังไงคะนี่เราจะทำตัวนึงให้มันอยู่ต้องมีวิธีฝึกอบรมดังอธิบายแล้วใจเป็นของมันมีตัวเหมือนกับลมที่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของใจนั่นก็ไม่ผิดกับลมธรรมดาอารมณ์ธรรมดาลมมันต้องถูกสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อปรากฏเช่นใบไม้หรือเขามันอ่อนเช่นตัวของเราอย่างนี้ก็ตามเถอะลมมันต้องมากระทบเรายังรู้จักก็มีลมใจก็ให้มันไม่มีตนมีตัวก็ให้มันกระทบอย่างเดียวลมกระทบวัตถุสิ่งของนั่นแหละแต่ว่าใจเป็นของมันมีตัวเราจะต้องให้มันกระทบกับสิ่งที่มีตัวหรือของมันมีตัวก็ตามเช่นสิ่งที่มีตนมีตัวมีรูปเช่นเราไปให้กระทบที่ปลายจมูกคือลมหายใจเข้าออกถ้ามีความรู้สึกตรงนั้นน่ะเฉพาะลมหายใจเข้าออกหรือพิจารณาก็ให้นึกพุทโธมันมีตัวมีตัวมันอยู่ตรงไหนก็ช่างไม่เอาเทที่มันอยู่อย่างนี้ก็ตามพุทโธโธให้นึกอยู่พุทโธกระทบตัวแห่งเดียวเอาสติไปควบคุมให้อยู่แน่วในอารมณ์มันเดียวให้จิตอยู่แน่วในอารมณ์เดียวจริงๆจังนี่วิธีหัดอบรมฝึกฝนใจให้มันพักผ่อนเมื่อเราหัดอยู่อย่างนี้สติควบคุมมั่นคงแน่วแน่อยู่มันจะรวมวูบเข้าไปโดยที่เราไม่ตั้งใจตรงนั้นเราหัดไม่ได้เราทำไม่ได้เราทำได้เพียงแค่นี้คือสติคุมไม่มันรู้สึกอย่างแห่งเดียวที่ปลายจมูกก็ตามต้องปรากฏที่ปลายจมูกเรื่องที่พุทโธก็ตามเราหัดได้เพียงแค่นี้ควบรวมได้เพียงแค่นี้เมื่อมีพลังเพียงพอแล้วมันจะหายวูบลงไปที่เรียกว่าจิตเข้าผวังหรือจิตรวมไปมีความรู้สึกหนึ่งของมันอยู่ต่างหากตรงนั้นแหละเราจะเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วจะไปครู่หนึ่งขณะเดียวก็ตามเถอะโอ้โหอันตรงนั้นเนี่ยมันจะชอบอกชอบใจยังไงหลวงพี่เด้อที่หลังจะทำเองชอบใจแล้วทำเองไม่ต้องขี้เกียจไม่มีใครบังคับ ถึงยังไงไงตรงนั้นเลยจีเดินนั่งนอนไม่ลืมหรอกชอบใจเราจะได้ความสุขจากการอบรมภาวนาอย่างแท้จริงสุขอันนั้นหาไหนเปรียบไม่ได้สุขด้วยวัตถุหรืออามิสที่เราอาศัยนิดเดียวอันนี้เป็นของมหาศาลบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการหัดอย่างนี้จะเสียการเป็นงานเปล่าไม่ได้เสียการงานยิ่งดีขึ้นขณะที่เราฝึกฝนเราไม่ใช่เราทำงานนี่อย่างเราอยู่เงียบแล้วไม่ทำงานอะไรงานก็เป็นงานการก็เป็นการกระทิ้งทั้งหมดเรื่องนั้นไปพอเรามาอบรมมาเงียบเข้าขณะจิตเดียวพักเดียวเท่านั้นแหละพึ่งใจเดียวนั้นสามารถจะมีความสุขอันนั้นคล้ายๆกับว่าตั้งเป็นปีๆเดี๋ยวความรู้อันนั้นคล้ายๆกับเป็นของยืดยาวเขียนแทบจะไม่หมดเพราะอะไรล่ะขณะจิตเป็นของเร็วที่สุดพักเดียวการอบรมฝึกฝนขณะจิตเดียวเท่านั้นไม่ใช่เสียการทำงานอะไรเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาจงให้เข้าใจว่าเพียงเพื่อพักผ่อนใจไม่ใช่อะไรทั้งหมดจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดปาฏิหาริย์ความรู้โน่นนี่อย่าไปพึ่งคิดมันเลยของคนนั้นไม่ใช่ของต้องการหรอกถ้านี้ไม่มีแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดเหมือนกันถ้านี้มีแล้วอันนั้นจะเกิดมันก็เกิดมาเกิดก็เป็นเรื่องของเรื่องคนเราไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนทุกคนบางคนก็มีความรู้แปลกต่างบางคนก็ไม่มีแต่การภาวนาอบรมกรรมฐานคือความหมายต้องการอันเดียวเท่านี้เพราะอย่างนั้นยังพากันทำเอาเลยลงปัจจุบันเลยจิตใจให้แน่วแน่ลงเฉพาะปัจจุบันเลย
ที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเราปัญญาไปสอดส่องไปพิจารณาก็จะเจอพวกของมากอยู่ในที่นั้นเหตุนั้นจึงว่าเรามาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่านี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนานั่นเองในพิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั่นเองว่าให้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประกอบความภาคเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอานิสงส์ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างนี้